Svētceļojumā nu pat paviesojamies Subates miera namā veco ļaužu pansionātā. Nu jau esam sapulcējušies ārā, drīz turpināsim ceļu. Bija patiešām liels prieks apmeklēt šos cilvēkus.
Paldies pansionāta iemītniekiem un arī tiem cilvēkiem, kas par viņiem rūpējās.
Paldies, sakam jums, aleluja, paldies, sakam jums, aleluja, paldies, sakam jums, aleluja, paldies jums, aleluja, 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 paldies jums, aleluja, aleluja, aleluja. Paldies jums, lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī, lai Dievs jūs svētī.
Paldies jums.
Paldies jums izturību un šeit jums ceļam.
Paldies.
Mēs jums virtuvē priebēdus samies, ka atstāju veselu savu, jo bildītēm visi ko daudzētiem
izturējiem. Izturību jums.
Paldies.
Es zinu, ka jūs izturēs, bet tie pēdējie soļi vienmēr tie grūtākie ir, vai ne?
Jā.
Tas ir pēdējais.
Ejam!
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 Ejam!